Velkommen til Vendepunktet, hvor mennesker fortæller om oplevelser, der forandrede deres liv og måde at anskue livet på. Denne gang mødes jeg med Orla Jensen. Tak fordi, at du vil deltage, Orla.
Det vil jeg gerne.
Tak. Ja, det er jo første gang, vi mødes. Vi har snakket lidt sammen, og der blev jeg bare så fascineret af dig med det samme, fordi altså der er sådan en livskraft i dig, og det er fantastisk, det du har formået, og samtidig har du den alder, du har, som jeg ikke har afsløret, men jeg tænker, wow, tænk hvis det her, man kan blive ved med at have den energi og livskraft, som du har. Og så bliver jeg så nysgerrig på din historie, hvordan kan der sidde så meget guld her, som der måske ikke er så mange i verden, der kender til, og viden du har, og hvor kommer den fra? Så jeg er sådan lidt nysgerrig på, altså det, der virkelig har været vendepunkt af dit liv, og der lige inden jeg tændte her for mikrofonen, der var vi allerede lidt i gang med at snakke om det store vendepunkt, der kan du få lov til at tage over, eller et af de store vendepunkter.
Jamen, jeg er nok strikket sammen på den måde, at jeg har haft enormt meget frihed, altså det, der hedder frihed under ansvar. Vi havde stort set ingen begrænsninger i vores hjem. Vi skulle opføre os ordentligt. Vi skulle også være ordentligt klædt på, i hvert fald når vi gik uden for døren, og den slags banale ting. Og den her med friheden og selvbestemmelsen, jamen den gav sig jo udslag i allerede, da jeg allerede som 14-årig træffede min første væsentlige beslutning. Og det var at gå ud af skolen, og det skete lige umiddelbart efter min konfirmation. Og baggrunden var den, at man havde besluttet på skolens side, at der skulle kun være én blå mandag, og der ramte jeg altså ved siden af, så det blev ikke min blå mandag, der blev efter min konfirmationssøndag. Men det valgte jeg så at gøre. Og dengang jeg så bliver konfronteret med det, da jeg møder om tirsdagen, det er, at vores skoleinspektør siger, kan herren ikke lide at gå i skole? Nej, siger jeg, det kan herren så ikke. Jamen vil det sige, at herren gerne vil ud af skolen? Ja, det vil han gerne. Hvornår træder det i kraft, spørger jeg så. Nu! Og så måtte jeg jo pakke sammen, og så gik jeg ned i min klasse og sagde, nu kommer jeg ikke mere. Jeg havde på forhånd snakket med min far, der var bogtrykker, om at jeg kunne komme i lære. Og da jeg så kommer hjem, eller hen på trykkeriet der lige før frokost, den pågældende tirsdag, så siger jeg, nu skal jeg ikke i skole mere, kan vi lave en lærerkontrakt? Og min fars korte svar var, jamen det må vi jo finde ud af. Og så var jeg fra den dag i lære som typograf dengang, og så senere som bogtrykker. Så det var den første beslutning, og den har jeg jo ikke tænkt meget over siden, men på et sent tidspunkt i mit liv, så finder jeg interesse for psykoterapien. Og i forbindelse med et job, jeg havde, så blev jeg enig med mig selv om, at jeg var ikke klædt godt nok på til det job med at beskæftige en masse sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere. Så jeg begyndte at læse psykoterapi ved Ole Vadum Dahl, og det har været i midten af 90'erne eller sådan noget. Og der fik jeg så mit andet vendepunkt, fordi så begyndte jeg at forstå ikke bare, hvordan andre mennesker havde det, men sådan set også, hvordan jeg selv havde det. Og en af de ting, der satte sig rigtig, rigtig dybe spor, det var jo i en øvelse, vi havde i sådan et lukket seminar eller en tredags retreat, hvor vi ikke måtte se hinanden i øjnene, vi måtte ikke tage kontakt med hinanden i tre døgn. Og en af øvelserne, de gik ud på, at vi skulle sidde i rundkreds, i to rundkredse. En indvendig og en udvendig med ansigtet mod hinanden. Men Ole havde lavet det så snedigt, at der var et ulige antal i en af cirklerne. Så der havde han sat et spejl op. Og på skift, så skulle vi så, når vi har været igennem en spørgerunde, og det var meget enkelt, for der var kun ét spørgsmål. Fortæl mig, hvem du er. Og det synes jeg jo ikke, det var svært, fordi jeg startede med at sige, at jeg er Orla, og jeg gik i skole, og jeg gjorde sådan, og jeg kom i lære, og så blev jeg gift, og bla bla bla. Og det gik den fint med, fordi når jeg fortalte historien til en, så skulle vi rykke fire stole til højre, og så skulle jeg bare fortælle den samme historie en gang til. Det var jo sådan set enkelt. Så på anden dagen, så havde jeg ikke set, at Ole Vadum, som jo er blind, han gik rundt omkring os, og på et tidspunkt, så får jeg en bog i hovedet, og så siger Ole, Orla, nu har jeg hørt på dit ævl i 2 dage. Nu vil jeg gerne vide, hvem er du? Hvem er du egentlig? Wow, tænkte jeg. Ja, hvem er jeg egentlig? Og så begyndte jeg at finde ud af at tænke. Men så kunne jeg lige så godt begynde fra begyndelsen. Og det, jeg fortæller nu, det er noget, jeg har fået at vide, fordi det vidste jeg jo ikke dengang. Men jeg er født i 1945, helt præcis den 23. marts, så jeg bliver snart 79. Og 29. marts, det var jo i slutningen af krigen. Og vi boede i Hårby på Fyn. Og min far var bogtrykker, også dengang, så han trykte illegale blade om natten. Og min mor var servitrice på Kronen. Og det var der, min far og mor mødte hinanden, fordi min far spiste på Kronen, og så begyndte han jo at bage på servitrisen. Og det kom der jo så 2 store brødre, som jeg har ud af, og så mig. Men Hårby var jo en lille by, og der gik sladeren jo, at min far må have en elskerinde ude i byen, fordi han forlod hjemmet hver aften, når det var mørkt. Og min mor var så alene hjemme. Men historien og sandheden var jo den, at han skulle ned på trykkeriet og trykke de her illegale blade. Da jeg blev født den 23., der bombede englænderne Hårby Konservesfabrik, så jeg er født under åbne vinduer, og for at gøre det mere dramatisk, så var min jordmor, har min mor fortalt, hun var nazist. Og ind bag ved soveværelsesdøren, der stod min fars kuffert pakket, så hvis det var, at der var risiko på færd, så ville han være hurtig til at komme derfra. Så jeg er født under et ekstremt pres. Ikke på mig selv selvfølgelig, men det var gået ind i mit system. Og den frygt, der lå i det, den skulle jeg jo overvinde. Så det var det, jeg fandt ud af i den øvelse, som jeg, det jeg fortæller nu, det var det, jeg så fortalte efter at have fået bogen i hovedet. Det er så det, der gjorde mig til den frihedselskende person, vi må kæmpe. Vi må kæmpe for det, vi tror på. Og det tog jeg med mig. Så efterfølgende, jamen, så havde jeg jo lært i det psykoterapeutiske forløb, eller min uddannelse som sådan, at vi skal kæmpe, men vi skal heller ikke frygte. Så vi må tage konsekvenserne af de valg, vi træffer. Men vi skal samtidig være nysgerrige på det hele, på livet. Og hvad er det egentlig, vi har at frygte? Men det, at vi slipper frygten, det er det, jeg har oplevet. Det giver så meget energi, fordi så er der ingen grund til at være bekymret for noget. Vi må stole på, at der er højere magter, der passer på os. Og det har jeg selvfølgelig også oplevet i forskellige situationer, at de her, det må sgu være min skytsengel, der holdt hånden over mig der. Mm. Fordi ellers havde jeg ikke været her i dag. Mm. Så det er det, jeg ligesom er gjort af. Så friheden, nysgerrighed, og så det, at jeg ikke frygter noget. Altså, jeg er ikke bange for at dumme mig. Jeg er ikke bange for, eller rettere sagt, fuldstændig ligeglad med, hvad andre mener om mig. Fordi jeg stoler på mig selv. Og det giver også nogle knups. Det giver mange knups. Så et eller andet sted har jeg også en fornemmelse af, at jeg har ført en enmandskrig, fordi jeg har været i opposition til rigtig, rigtig mange, både i familie og venner osv. osv. Men jeg tror, at jeg har kunnet bevare både familie og venner, fordi de ved, at det kommer fra hjertet. Altså, jeg er hudløs ærlig, men grænsende til det naive i mange situationer. Mm. Og det koster også. Det er dyrt at være naiv og tro på andre mennesker. Men når man kan bevare sit selvværd og sin integritet, jamen, så kan jeg sige, at det er det, mit liv er bygget på.
Jeg er helt målløs, og det giver så dyb mening i forhold til det, jeg så ved lidt om, hvad du så har formået i livet allerede. Og samtidig er jeg sådan stadigvæk sådan nysgerrig på, hvordan, altså, bare lige slip frygten, men jeg forstår det jo godt i forhold til, at din far på en eller anden måde jo også har været frygtløs. Han har tidligt vist dig i dit energisystem, hvis man kunne sige det sådan, at man kan leve med den også.
Altså, vi havde det forhold i trykkeriet, hvor jeg, som sagt, gik op og ned af ham i fire år. Ja, det passer ikke, det er ikke 7 år, fordi dengang jeg var færdig med den første uddannelse, der havde det typograf, og så kunne man blive trykker bagefter. Og jeg valgte at tage begge uddannelser. Men det var jo også sådan, når vi gik i hverdagen, vi behøvede næsten ikke at sige noget til hinanden. Vi vidste, hvad den anden. Og vi blev meget hurtigt inddraget som børn i min forældres virke. For eksempel, der var ikke mange penge i trykkeri dengang. Så på et tidspunkt havde min far sammen med en konditorsvend, vi var i samme baggård. De havde fundet ud af, at vi skulle bygge et sommerhus. Eller de skulle bygge et sommerhus. Og der blev vi børn inddraget i processen. Og da der ikke var mange penge, så brugte vi det emballagetræ, som vi fik avispapir hjem i. Så det blev cyklet til Saxild Strand fra Odder på bagagebæren. Og så stod min far og jeg og rettede søm ud og sorterede de her brædder. Og når det så blev forår, så blev det kørt til Saxild. Og så begyndte vi alle sammen, mine to ældre brødre og jeg, og vi fik lov til at bygge med. Og i løbet af 1-2 år, så stod der et sommerhus. Så det der med at skabe noget selv, altså den glæde, det begreb, der hedder skabertrang, det eksisterer jo ikke i dag. Folk køber og køber og køber og smider væk og smider væk. Men glæden, og det er jo så det, der har været min drøm altid. Ikke bevidst, men på et tidspunkt senere i livet her, for ikke mere end 20 år siden, jamen, så fik vi muligheden for at bygge vores eget. Og det gjorde vi så.
Og det er det her, hvor vi sidder nu. Jeg sidder hos dig i det her fantastiske hus. Jeg har ikke været i noget lignende før. Men det har du så selv bygget jo. Helt
ude fra mindste skoven. Eget savværk. Eget traktor til at sæbe tømmeret ud med. Alt er håndlavet. Der er ikke et stykke træ, som vi ikke har hilst på i processen. Og der vidste jeg så også fra mit psykoterapeutiske studium, at lære, at det er ikke resultatet, der er det vigtigste. Det er processen. Og det her synes jeg også, det var tidligere, da jeg var bogtrykker, der var det jo målet, altså til at komme hen til målet i en fart. Men det har jeg så også lært, at holde det op. Altså den proces, som vi har været igennem her over så lang tid, som 5-6-7 år tog det at bygge det. Det var helt vildt fantastisk.
Og du valgte også at slippe altså alt andet, ikke? For at gøre det. Altså,
jo.
På en eller anden måde fik du mulighed for det, men I lavede også et regnestykke, forstod jeg lidt, ikke?
Altså, min datter, der er, revisoruddannet bogholder, hun lavede et regnestykke, der siger, hvis vi kan bygge det hus selv, så vil vi generere en formue, der er større end den, vi kunne gøre ved at gå ud og arbejde for andre, og så betale skat af det, og så skal ud og købe materialer. Det er jo et enkelt regnestykke. Når vi har købt en træstamme ude i skoven, så har vi måske givet 50-100 kroner. Mm. Og bare momsen af det, det er jo ikke ret meget. Skulle jeg købe det samme mængde træ ind i tømmerhandlen, så kostede det måske 500 kroner, og så er momsen 125 kroner. Altså det regnestykke var jo nemt lige at knalde ind i et Excel-ark, og så finde ud af, det er egentlig god økonomi. Og så sætte tæring efter næring. Altså, vi gik, vi har aldrig rejst meget, men genbrugstøj og en spartansk levevis, men uden at mangle noget, det var den proces, vi var igennem. Mm. Den var lærerig. Den var fantastisk.
Det er jo dybt inspirerende i dag også, ikke? Og jeg tænker sådan, altså netop i dag, altså,
ja.
Og jeg tænker også, sådan så andre også kan forstå det, at I har alligevel haft et eller andet at kunne gøre godt med til at starte med. I havde bygget noget op, for det var op i en alder 60 år eller sådan noget lignende, ikke?
Hvor ja, det var. Jeg var 60 år, da jeg pensionerede mig selv.
Ja. Og hvor du så bygger det her faktisk, ikke? Altså det er jo også, det er ikke ret mange, der gør i en alder 60 år.
Nej.
Men der har I også sparet noget op, ikke? Så der har været en proces, men det har jo heller ikke været, altså det har også været en del af livet, ikke? Det har ikke været betragtet som et, eller har du det betragtet det som en sur chance de første 60 år af dit liv, eller hvordan?
Nej, slet ikke. Jeg er så heldig, at jeg kan sige, jeg kan ikke mindes, at jeg nogensinde har haft en dårlig dag. Sådan, at jeg stod eller ligget i sengen om morgenen og tænkte, ej, skal du nu op til det der? Tværtimod. Altså, der har altid, og det skyldes ikke, at det har været et liv på, hvad kan man sige, rosenrødt, fordi jeg var en elendig forretningsmand. Jeg var bogtrykker og selvstændig og alt det der, og så i midten af 80'erne, der var den grafiske branche i knæ, og der var jeg nødt til at afvikle. Så jeg kom derfra simpelthen med gæld. Men igen, hvis du lukker en dør, så åbner der sig en anden. Og det gjorde så, at vi må jo kæmpe videre med de midler, vi har. Og da det aldrig har været noget mål i sig selv at tjene penge, men have det godt med sig selv og hinanden. Og vi har en fantastisk familie, stor familie endda. Så det har været, altså det har været nok for mig. Og den glæde og den livsstil eller holdning deler jeg heldigvis med min kone, fordi ellers kunne det jo ikke lade sig gøre. Men som en lille indskudt bemærkning, så kan jeg sige, at grunden til, at vi bygger her sammen med vores datter og svigersøn, det var, at da vi var unge og havde trykkeri sammen med min far, der boede mine forældre og os, Hanne og jeg og tre børn, vi boede også sammen ved trykkeriet. Så den stemning, den sammenhold, den glæde, det var, når børnene kom hjem fra skole, de kunne lige gå igennem trykkeriet og hilse på mig, og så gik de op, så var farmor altid hjemme. Og når Hanne så kom hjem fra arbejde der klokken 5, så kunne farmor lige lukke vinduet op. Jeg har lavet en gratin, vil I ikke lige op og spise? Og det der, det kunne vores datter Gitte, det kunne hun huske. Mm. Så dengang vi snakkede om ideen om at bygge sammen, så var det ikke fremmed. Men da vi har to andre børn, så var vi nødt til lige at holde en lille familiekonference, hvor jeg så siger, ja nu har vi så, Hanna og jeg, blevet enige om, at vi godt vil bygge sammen med Gitte og Jan. Har I noget imod det? Nej, siger de to andre samstemmende. Bare vi ikke skal bo sammen med jer. Sådan har vi jo så været forskellige, fordi men det har fungeret. Vi har aldrig haft nogle uoverensstemmelse, som vi ikke lige har kunnet snakke os til rette om, hverken under byggeriet eller efterfølgende. Så vi er altså en rimelig robust familie,
ja, det tænker
jeg, der kan snakke om tingene.
Ja, det er det, der slår mig, ikke? Så der ikke opstår misundelse, eller sådan, så der er rene linjer, og I kan snakke om det. Og det har du måske også haft med dig fra din barndom af, fordi hvis du heller ikke har haft det, altså, jeg tænker det, du siger, jeg har ikke haft en dårlig dag, der har været opgang og nedgang i, men du har gået til det med en optimisme, lyder det til, ikke? Altså, den, på en eller anden måde har du haft den med dig, den er også smittet af, måske, fra din...
Jamen, der er ingen tvivl om, at det der med at sætte tæring efter næring, det har ikke været et, at give afkald på noget. Men det er tværtimod, altså de ting, som vi har beskæftiget os med, det er de ting, vi har haft lyst til. Eller i hvert fald nok sagt for mig selv, fordi min kone og jeg har ikke altid været enige om mine dispositioner. Og jeg har bekendte, der bekender sig til astrologien. De siger, at det er fuldstændig vanvittigt, at en tyr kan bo sammen med en vædder. Og det er altså mig, der er vædder. Særligt når man er født først i stjernetegn, siger de. Men jeg har været, hvis jeg skal være ærlig, så har jeg nok ikke været nem at være gift med, men det har aldrig været kedeligt. Så der er mange måder at skabe livskvalitet på.
Ja. Så forskelligheder er ikke nødvendigvis et, altså det er det, der skaber dynamik, hvis man er åben for det og nysgerrig, som du siger, og frygtløs.
Ja.
Det er jo virkelig nogle væsentlige kvaliteter. Og for uden at du har bygget dit eget hus, så er der også det, der fascinerer mig, at du er lykkedes med at påvirke det her lokalsamfund, du bor i. Og nu bor du ude på landet, men altså du har kontakt med Silkeborg Kommune om et projekt, som gør, at du medvirker til at skabe et mere levende samfund, hvor generationer, lyder det for mig, kunne være mulighed for at blive blandet sammen, sådan så livet bliver mere levende, så de ældre har glæde af at se det nye komme frem, og de nye eller de unge har glæde af de ældres visdom. Så det ligesom binder det meget sammen. Det er i hvert fald det billede, jeg får, når du beskriver det. Og jeg tænker, hvordan kan du lykkes med at få en dialog med kommunen om det, så der egentlig er mulighed for at lave et projekt, hvor man kan leve på den måde. Du må hellere selv fortælle lidt mere om det projekt, hvis du vil, fordi det er jo stadigvæk så nyt.
Ja. Det vil jeg da gerne. Altså, grundlæggende har jeg jo også erfaret, at hvis du kommer udefra og vil nedsætte dig på landet, hvis ikke du melder dig ind i samfundet, så bliver man forholdsvis hurtigt isoleret. Men hvis du melder dig ind i kampen, så er det ikke svært. Fordi man får det tilbage, som man kaster ind i fællesskabet. Jeg har altid dyrket sport, bare som et eksempel. Så da jeg kom herover til Kjellervejen, så ringede jeg til en af mine gamle klassekammerater, som bor inde i Kjellerup, som spillede badminton, og siger, Finn, jamen det er jo da heldigt, vi mangler lige en fjerde mand. Og så vil det ikke mere pudsigt, end at så er der en tredje skolekammerat, som også bor her. Så vi er tre herude fra samme klasse, og vi har lige haft, jeg tror det var 60 års jubilæum, men melder sig ind i sportsaktiviteter, så er du lynhurtigt inde i samfundet. Og der hvor vi bor, der har vi et lille samfund, vi om Vam, hvor der er et kultur- og multihus. Og de stod jo lige der for 10 år siden og skulle til at bygge om. Og da jeg havde en vis erfaring i det med at bygge, jamen så meldte jeg mig ind i det. Og så er det jo sådan, når man lukker munden op på en forsamling eller et sted, så bliver man valgt. Så det gik jo ikke lang tid, så var jeg også i bestyrelsen der og sidder i dag som næstformand. Men det lykkedes også ved fællesskab, altså den der lokale entusiasme, den fællesskabs ånd og et følelse, som vi kan mobilisere. Jeg tror, vores formand har lavet et motto, der hedder, vi kan lidt hver især, men sammen er vi stærke, så nå i den retning der. Og nu har vi et fuldstændig topmoderne multikulturhus, hvor vi har søgt fondsmidler og fået, så det er renoveret og står rigtig, rigtig flot. Med stor lokal opbakning. Vi har fællesspisning 2-3 gange om året, og den form for sammenhold. Og det gjorde jo så, at så blev vi jo meget hurtigt integreret i samfundet og kender nogle mennesker. Og det er jo sådan, at hvis du så samtidig har lavet, som vi har bygget det her, jamen så er en lokal samfund jo nysgerrig. Og det har da affødt også en vis form for respekt. Nå, det var ikke sådan en hippie, der flyttede herud, der skulle bygge halmhus, som der blev joket med. Så på den måde føler jeg virkelig, at vi er blevet taget godt imod. Men vi blander os også i aktiviteterne. Og det gjorde jo så, at for at komme tilbage til det, du nævner med kommunen, at på et tidspunkt kom jeg også ind i kredse med omkring CBD-olie, der jo er et produkt fra hampplanten, at man kunne knæme også bygge hamphuse. Så vores arkitektven, Ralf, som har tegnet vores hus her, han havde sat sig ind i, hvor stort det potentiale hampen var. Og det er vel også 4-5 år siden, vi begyndte med det. Og så byggede en model af et hus, der så kunne sælges, næsten ligesom det her, men i hamp. Fordi da vi byggede, kendte vi desværre ikke hampen. Så det blev noget med træfiberisolering. Men potentiale kunne vi se. Så jeg byggede en model og så et lille showroom. Og det gjorde, at en dag, så dukkede der en potentiel køber op. En moden kvinde, som igennem Ralf havde hørt om det her byggeri. Og da hun havde set vores og lige tænkt sig om, så siger hun, så vil jeg gerne have, I bygger sådan et hus til mig. Så tjekkede vi lige op, hvordan så kreditforeningen på det, og hvordan så banken på det. Og det var uanset, hvor grønne de ville være, og gule, han havde sagt, og bæredygtige, og jeg skal komme efter dig. Ingen muligheder. Ingen muligheder for at låne en krone til sådan noget alternativ byggeri. Men køberen var stålfast, og mente så, at det kunne nok klare selv med finansieringen. Jeg skal lige sige, at i vores byggeri, der indgår nogle grundelementer, noget, der bygger på byggebiologi og geobiologi, så er der noget, der hedder feng shui, og alle de der dele, sågar kvantefysik, de indgik i vores byggerikoncept her. Og det har vi så ført over til det nye byggeri, som vi skal foretage. Så grunden, både den her, vi sidder på og i, den er blevet harmoniseret, hedder det. Det vil sige, at der er renset for jordstråler, for elektrosmog og hvad der ellers ligger i undergrunden. Det har jeg ikke noget forstand på. Det har Ralf. Men vi byggede ud fra de principper. Og det samme synes den potentielle køber, at det skulle også ind i hendes hus. Så Ralf harmoniserede en byggegrund oppe i Virum, og så skulle vi indsende en byggeansøgning. Og det gjorde Ida for næsten 2 år siden. Og den kunne bare ikke imødekommes, fordi der lå en 54 år gammel lokalplan, der forbød at bygge andre tagkonstruktioner end sadeltag. Man har fundet ud af, at Virum by var bevaringsværdigt, fordi det var en fortelandsby. Og forte, det er jo sådan noget med, fra gammel tid, hvor man drev kvæget ind til midten af byen, det hed en forteplads. Og det var ingen, der havde rørt ved den lokalplan i 50 år. Men den blev stoppet, ansøgningen, så skulle der laves en helt ny lokalplan. Men så var vi så heldige, at vi har en lokal politiker, som bor i Virum. Og herude på landet, der kender vi jo hinanden, så vi spiller jo billard hver onsdag eftermiddag. Og der kan vi sådan sidde og løse alle lokalsamfundets problemer over en kop kaffe og en bajer. Og vi kan også løse alle verdens problemer. Altså bare sende dem ned til os i billardkælderen, så i løbet af en halv time, så har vi fem løst de der problemer. Men Lars, han er så den, der kan bære det ind i kommunens maskinrum. Og igennem Kulturhuset, der har vi så haft en oplysningsdag støttet af Real Dania, hvor det hed Samlingskraft. Så der skulle vi præsentere potentielt muligheder for at udvikle et landsbysamfund. Og det synes de i bestyrelsen, at det lød godt, så jeg skulle forelægge og det projektet, og det gjorde vi sammen med Ida, der skal bygge huset, og Ralf, der er arkitekt bag det, og så mig selv, der kunne gennemføre det i praksis. Så vi præsenterede det, og der var der 100 tilhører den lørdag eftermiddag. Og der var ikke én, der var imod, at vi udviklede Virum på den måde, som vi gjorde, eller lavede planer frem. Jeg skal lige sige, at det er kun idéer på nuværende tidspunkt. Men idéerne har da affødt, at nu når vi skal lave lokalplan om for at kan bygge Idas hus, så kunne vi jo lige så godt lave den om, så vi også kunne bygge en tegnehavsby for eksempel. Ikke bare måske tegnehavs, men også et lidt større hus, og så måske noget oldekolde. Og hele det projekt har vi så brugt et halvt års tid på at og ligesom beskrive og udvikle. Og vi har haft kontakt til kommunen, fordi de syntes, at projektet lød så spændende, altså Idas hus, at de ville godt ændre lokalplanen. Og det er på udvalgsplan, altså i udvalget, som så indstiller til byrådet. Og så var vi så heldige, at vi var til et såkaldt cafémøde, hvor borgmesteren også var til stede. Og der kunne vi jo så, eller Ida kunne så lige spørge, jeg hedder Ida, og jeg skal bygge et hus. Ja, siger borgmesteren, det har set din ansøgning, og den skal vi nok tage vare om. Ja, siger Ida, jeg har hørt, at kommunaldirektøren, hun er ved at kigge på sagen. Nej, siger borgmesteren, hun arbejder på sagen. Okay, så havde vi den med hjem. Så det er jo fantastisk, som Ida siger, at kunne komme til et helt nyt sted, og i løbet af halvanden år, der har man både et politisk udvalg, en administration, en kommunaldirektør og en borgmester, der synes, at det er spændende idéer. Så nu mangler vi så bare at realisere det. Men der har vi gang i et projekt, hvor vi skal prøve at finde etablere en fondsbestyrelse, der skal søge midler, fordi det er jo dyrt at udvikle sådan nogle vanvittige tanker. Men vi har opbakning, og der skal jeg lige sige til dem, der lytter med, at hvis man skal igennem med sådan noget, så er det tvingende nødvendigt, at man har folk helt ind i det politiske system. Fordi ellers kommer du ingen vegne. Det er så bureaukratisk og op ad bakke, at jeg vil næsten sige, at almindelige mennesker vil gå død i det. Men fordi vi har en mand inde i maskinrummet, der kan give os feedback og sige, det er det og det, kan vi komme igennem med sandsynligvis. Det der, det kan du godt glemme alt om. Og sådan, men det er jo desværre det såkaldte velfærdssamfund, vi har udviklet, at de vil styre og kontrollere det hele. Vores menneskelige, personlige frihed er i den grad ved at blive trådt under fod.
Det kan jeg kun give dig ret i, og så tænker jeg bare, at det er fantastisk, at du og I er lykkedes med det, og det, jeg hæfter mig ved, det er jo det relationelle, at man starter et helt andet sted fra, end man tror, ikke? Altså man tror, man skal starte op fra, men i virkeligheden er det at udvikle nogle relationer, og det er jo ikke noget, du har gjort med bagtanke eller bevidst. Det er jo noget, der er bare opstået, fordi du er det menneske, du er, tænker jeg, ikke?
Ja, det er ikke bare mig. Altså, jeg tror, det er noget, der ligger i tidsånden nu, at man er ved at være åbne for, at der skal ske noget andet, fordi man erkender alle de problemer, som samfundet, unge mennesker i dag, der er frustreret og har børn og unge mennesker, der skal have medicin. Det er jo så forfærdeligt.
Ja.
Og det er det, at... nu tager jeg mobiltelefonen og siger, den her fandeste redskab, der fuldstændig stjæler børn og unges opmærksomhed. Ja, for den sags skyld også os forældre, fordi vi efterhånden slager ikke en skid bedre. Men vi skal virkelig tage os selv i nakken, og så sige, nu lægger vi altså den her væk.
Og det er jo sådan noget, som vi også snakkede om før. Altså, det trækker opmærksomheden væk fra os selv, og fra det, jeg hørte dig sige fra start af, det her med at tro på sig selv. Ikke?
Ja.
Og så beder jeg bare sådan, altså, fordi det, jeg tror virkelig, det er så vigtigt, men også det der, hvis man så prøver at finde sig selv, ikke, så skal man jo grave sig igennem en masse lag. Nu har du været en psykoterapeut uddannelse igennem, det har jeg også.
Ja.
Jeg tror ikke, det er nødvendigt, men fordi man kan få det ind med modermælken i en eller anden forstand, hvis man er opmærksom på det. Men fordi, hvad er os selv? Ikke? Altså, hvad kom du frem til der? Jeg kan huske, jeg var igennem samme proces som dig der. Ikke?
Men
det var ikke der, jeg fandt svaret på, hvem jeg er. Men det hjalp mig rigtig meget til at se... se nogle dybere sider af mig selv, ikke?
Ja.
Og det går jeg glip af, hvis min opmærksomhed hele tiden er rettet ud af mod flimmerkassen eller telefonskærmen eller sådan eller andre ting. Så det er virkelig sådan en øvelse i både at være indadrettet, men samtidig også have den der samhørighed, tænker jeg. Altså det der.
Men en del af den proces, vi har været igen med at komme igen med myndighederne, det er, at vi har insisteret på at få et dialogmøde, hvor vi sidder over for hinanden. Vi kan mærke hinanden. Vi kan se hinanden i øjnene. Vi har haft et par møder. Og så tager sådan et møde kun 20 minutter. Vi kommer ind til kernen, og vi responderer på det andet. Og det har gjort det meget enklere. Og det er da en ting, vi vil tage fat i, også med efterfølgende, når vi skal til gå i detaljer med lokalplanen. Vi vil have dialogmøder. Det der at skrive frem og tilbage, vi bliver fjernet fra hinanden mere og mere, i stedet for at samle os. Og så finde ud af, hvad er det for en person, du sidder overfor? Er det en, der vil noget godt, eller er vedkommende? Og der må jeg da sige, vi har da mærket, at de er dele med os, bundet op på noget byråkrati, de sagsbehandlere, de embedsfolk, der sidder der. Fordi de er jo så, modsat frygten, så er de jo så bange for at lave noget forkert. Fordi de bliver slagtet, ikke? Enten af politikerne, eller af pressen, eller hvad det er. Altså, det er næsten ligesom om øvelsen, den går ud på, find 5 fejl ved hinanden. Så har de da noget at skrive om, ikke? Og noget at smide, i stedet for at sige, find 5 gode ting. Så vi kan samarbejde om, altså lige gå op i helikopteren.
Ja, nemlig. Og der gør det jo også, at alt det her, vi beskæftiger os med den der skærm og med de her mobiler, ikke? At vi mister relationen og tilliden til relationen, og at vi også kan læse hinanden og have tillid til hinanden igen. Ikke? For det er jo det, der bygger på, at lige så snart relationen er i orden, så løser det praktisk sig, pum, som du siger, ikke?
Ja.
På 20 minutter fra at sidde i.
Jamen, det er sådan, det fungerer.
Men hvordan tror du, at vi kommer tilbage til det igen lidt, at slippe frygten for at blive slagtet, og alt muligt andet, frygten for at træde ved siden af, og nysgerrigheden og modet?
Jamen, det er en lang proces, tror jeg. Men man kan håbe på, at der er sket en total forandring i den, fordi der er så mange mennesker, der er blevet presset ud i, stress, og som jo er formentlig er en af de største faktorer til at nedbryde et sund krop. Alle de risici, der ligger forbundet med stress. Mm-hmm. Og det er jo fordi, kampen går jo mod, og har gjort i mange, mange år, mod det materielle, ikke? Mm. Altså, politikere, vi skal have vækst, vækst, vækst. Jamen, for hvad? Vi forbruger jordens ressourcer efterhånden 2 gange om året, når man er dansker i hvert fald. I stedet for at gå den anden vej og sige, hvad er det, der giver mening med livet? Hvad er livskvalitet? Og det skal der jo mod til, fordi du er ikke bare op imod politiske systemer, byrokratiske systemer. Du er også op imod pressen. Altså det pressen udsætter politikere og andre beslutningstagere for, det er jo fuldstændig sindssygt. Og hvad kan man efterhånden stole på, der står i pressen? Det sidste jeg så, det var, at den engelske prinsesse, der havde manipuleret et billede, ikke? Jamen, hvor er vi hen? Kan vi ikke stole på de oplysninger, de vi ser? Nej, det kan vi ikke. Så må vi jo stole på os selv, og så skal vi til at udvikle en personlig dømmekraft. Hvem har mod til det? Jamen, jeg så i tv, og så må det være rigtigt.
Ja, det er der, hvor det går galt, ikke? Ja. Altså, tænker jeg også, ikke, at den der tilliden og troen på det, vi selv sanser i øjeblikket, i situationen, for det er der, at vi skal navigere. Ja. Altså, det er det, vi står overfor, ikke? Kan jeg have tillid til den mand, der kommer her, jeg har møde med, kan jeg, ikke? Og hvis den er gået tabt, så er man jo virkelig lost og svæver lidt i frygt, kan jeg godt forstå, ikke? Ja, der er virkelig meget frygt, som styrer os, ikke? Og det fodrer, synes jeg, også medierne ved at vise voldelige ting, eller tro os med, nu bryder verden sammen, eller der kommer epidemier og pandemier, og i stedet for at se ud af vinduet, og hvad er der egentlig reelt i det lige nu foran i mit liv, fordi det, der sker uden for mig, kan jeg jo ikke gøre så meget ved, andet end det, jeg er i, og der, hvor jeg er, og der kan jeg jo virkelig involvere mig, som du jo også har.
Men jeg tror kun, der er én ting, det er at starte med sig selv.
Yeah.
Og det er jo også det, vi har lært i psykoterapien. Der er én person, du har indflydelse på, hvis du vil lave nogen om. Og det er dig selv.
Akkurat.
Og hvis ikke man tør at erkende det, så kommer vi jo ikke videre. Fordi hvis du lever i frygt, altså frygt lammer jo hjernen for rationel tankegang. Mm-hmm. Og det vil sige, at uanset om du frygter det ene eller det andet, så er du jo allerede der handlingslammet. Og det er jo det, systemerne bygger på, hvis vi går tilbage i historien, ikke? Altså skab frygt, så har du kontrol over befolkningen. Mm. Altså bare tag, hvad der skete under coronaen, ikke? Mm. De skabte frygt og frygt og frygt. Mm. Og det var jo sådan, det splittede jo familier ad. Mm. Er du vaccineret? Nej, så skal du ikke komme her. Ja.
Men det er rigtigt, det har styret meget, altså og styrer meget frygt, ikke? I den grad. Altså næsten uanset hvor man retter blikket hen, så er det der præger det, ikke? Altså at de der i hvert fald, offentlige ting, synes jeg, er meget sådan. Det er sjældent, vi hører de gode historier, de opløftende, og det kunne jo godt fylde noget mere, og så ret blikket indad.
Ja, men jeg tror, det er en tidsepoke, som vi skal igennem. Mm. Og så velvidende, at hvis du vil noget, det har vi også oplevet i forbindelse med både CBD-olien og så med hamphuse, at hvis vi skal gøre noget, altså hamphuse, det strider imod byggereglementet, så må vi jo prøve, om vi kan finde nogle indfaldsvinkler. Altså, vi vil prøve at gøre det ud fra et forskningsprojekt og sige, kan det være rigtigt? Er der en sammenhæng imellem det at bo sundt og leve sundt og så ens helbred? Mm. Og det er jeg ikke i tvivl om, at det er. Mm. Fordi som Sten Møller sagde, da vi var på halmhusbyggerkursus, at nogen, der tror, det er sundt at bo i en plastikpose. Ej, det er der vel næppe nogen, der tror. Og derfor må vi jo så finde nogle byggematerialer, som ikke kræver, at det hele det skal tryktestes. Det giver jo ingen mening. Og det giver heller ingen mening, at du skal bruge de samme regler til et tiny house, som du skal bruge til et helårshus. når vi på anden vis kan generere al vores energi. Det projekt, vi arbejder med, det er totalt energi, hvad kan man sige, neutralt. Altså, vi genererer mere energi, end det vi forbruger. Og der vil vi jo gerne derhen, hvor det også omfatter os som mennesker, at vi som mennesker og frie personer genererer mere energi, end det vi forbruger. Og det er da i hvert fald det, jeg har personligt oplevet her i vores byggeri, at den måde, Ralf har formuleret det på den måde, han siger, der findes mange bæredygtige og gode byggerier, de ligger bare de forkerte steder. Så det vil sige, hvis et godt, gedigent, bæredygtigt byggeri ligger det forkerte sted, så er det umuligt at generere den nødvendige energi.
Men jeg har også stadigvæk det her med, at man vil jo aldrig kunne tage højde for det hele, sådan, så det heller ikke bliver, du ved, en kontraktion eller en lidt anstrengt måde at komme til at leve på. Ikke? Men jeg vil give dig så meget ret i, at det ikke er ligegyldigt, hvordan og hvor man bor og hvad man er omgivet af, og at det så samtidig er individuelt. Ikke?
Jo, jo.
Og det kan jeg forstå er også noget, I vil tage højde for i det der projekt, at prøve at individualisere, hvad der er godt for den enkelte, og så kan det jo ændre sig undervejs, men det er da klart, altså det er næsten logik, som du siger, at er det ikke ligegyldigt.
Vi kan ikke lægge det ind i en lokalplan, men vi kan da sige til dem, der eventuelt vil bosætte sig der, her vil vi gerne producere vores egne grøntsager og fødevarer. Det gælder alt. Alt er med i planen. Selv producere vores fødevarer, sågar over i kvæg og køddrift, der skal generere så meget gødning, at man er nok til at dyrke biodynamisk landbrug, og så en frugtplantage, en skov, og der er afsat arealer til biodiversitet. Og det sidste skud på stammen, det er, at vi også vil plante træer. Og der har jeg i min søgen efter at finde virkelig bæredygtighed kom omkring med et træ, der hedder Paulownia, som jeg blev introduceret til af en genbo. Og Paulownia er en kinesisk, og det er biologisk set er det en urt. Det er det hurtigst voksende træ, som det mest ligner, der findes. I løbet af 10 år, der er det oppe i en diameter på omkring 40-42 cm, fordi man kan tælle årringene, og der er langt imellem dem. Og træet har en højde på 10-14 meter. Og det kan du generere inden for 10 år. Så i min fremskredende alder, så er mit mål, at sidste år, der plantede jeg 800 paulonia-træer, og om 10 år, der skal jeg bygge, jeg ved ikke, om det bliver mit eget hus, men i hvert fald bygge et hus af mine egne træer. Og så går jeg på pension. Omkring det før og får mulighed for det, så kan vi importere de her paulonia-træer. Ja. Men de optager så meget CO2. Mm. Både i væksten og som byggemateriale. Mm. Problemet er bare, at træet vejer ingenting. Det er det letteste træ, jeg nogensinde har haft. Jeg kan tage en 2-3 meter lang stamme og løfte, som om det var en pind. Mere vejer det ikke. Men om vi kan få det godkendt som byggemateriale, det er importøren af de her stiklinger. Det er han i gang med. Men som jeg siger igen, hvis vi selv tror på, at sådan en bjælke, som vi sidder og kigger op på i den her dimension, om det er paulownia eller det er gran, jeg tror, det er lige meget. Men vi må jo gøre det i praksis, og så kan de jo lave deres tryk- og belastningsberegninger ud fra det. Ja. Men muligheden er til stede, og det vil jeg også gerne være med til at lægge ind i vores forsøgsprojekt, der skal række over 10 år. Det er, at og det må da være noget, politikerne de vil lappe i sig og komme og sige, åh, det her er lige 100 millioner, tag lige at lave det der forskningsprojekt. Fordi hvis du kan producere dit eget byggemateriale på 10 år, i stedet for 30-40 år, som et almindeligt grantræ skal være, jamen så og samtidig nedbringe CO2'en, samtidig være bæredygtig og samtidig skaffe biodiversitet. De må da have lappet i sig, men bare vent og se. Det er op ad bakke.
Men det er dybt inspirerende, det du siger, og der er mennesker, der hører det, og så spreder det så lidt som ringe i vand.
Håber jeg.
Og du er jo kommet igennem med meget, så nu lader vi det stå åbent, tænker jeg. Og jeg tænker sådan lidt, at jeg synes virkelig, det har været inspirerende, den her snak. Jeg tænker sådan er ved at runde den lidt af, men jeg tænker sådan, at det har været dybt inspirerende, både den her livskraft, du har, og det, du har formået, og så de her personlige egenskaber, altså det, du har erkendt, synes jeg, ikke, som du kan inspirere rigtig mange, og samtidig tænker jeg også, de skal heller ikke tabe modet, altså du ved det her, eller gå i frygt, fordi at som de nu lever lige nu, men virkelig begynder at være nysgerrig på, om man lever og gør det, man har lyst til, tænker jeg, ikke, uden at man behøver at lave det hele om på en gang, for det kan jeg jo tænke på. Det, jeg erfarede, da jeg var læge, det var, at jeg jo også mødte misbrugere, som jo levede kun af alkohol og stoffer. Men en af dem havde jo også en utrolig livskraft. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at han kunne blive ved med at komme her og leve, og på trods af, at han levede af intet ud over sine stoffer. Så der er også mere til det, altså sådan, så man ikke bliver for skræmt af det, men samtidig må jeg sige, han led jo en anden forstand, ved at han ikke helt kunne fungere i sine relationer måske, eller ja. Så det er jo ikke hverken enten eller kun det ene og det andet, men det er virkelig at få det der mere bredere perspektiv på, hvad der for den enkelte er godt og vigtigt, og også for vores samfund og vores fællesskab. Ikke?
Helt
sikkert. Så det rækker vidt, men helikopterperspektivet kan vi jo gøre det bedste for at få med.
Jeg håber heller ikke, at jeg på noget tidspunkt har virket frelst, fordi det er jeg bestemt ikke. Og det er mig meget magtpåliggende at sige, at jeg er bestemt ikke fanatisk på nogen måder. Vi lever almindeligt sundt, som jeg siger. Men vi er bevidste om nogle ting. Og det glas rødvin eller to, vi får om aftenen, det er også livskvalitet. Og så må vi tage konsekvensen af vores handlinger. Og så se, hvor lang tid det holder. Men jeg kan ikke sige, hvor tingene kommer fra. Altså, det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, nu vil jeg gøre det og det og det. Eller nu skal jeg kontakte den og den. Jeg har det med at vågne midt om natten, 3, 4, 5 tiden. Og så er der et eller andet, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det har givet mening, og nogle gange, så skal jeg op og skrive det ned, fordi det var alt andet lige så godt, at det var værd at huske, og sådan, jeg formulerer det på den måde, jeg skriver ikke dagbog, jeg skriver natbog, fordi det er der, inspirationen kommer. Og i hvert fald dengang, jeg har læst den sidste bog, jeg ved, det er den der Matrix. Hvad den hedder?
Den hedder
Den Guddommelige Matrix. At det kommer. Og der kan jeg godt føle mig styret af nogle ting, eller inspireret af nogle ting. Det er bedre, det er et pænere ord. Inspireret af det. Mm. Og sådan havde jeg det også fuldstændig ubevidst under byggeriet. Altså, jeg er jo ikke uddannet i at bygge alt det her. Hvordan skal jeg løse den opgave? Og der havde jeg sådan et lille metafor, som jeg lærte for mange, mange år siden. Det har ikke noget med psykoterapien at gøre. Det var, at en sagde, at jeg har sådan en lille grå mand, som er min underbevidsthed. Og ham kan jeg stille en opgave, inden jeg beder min aftenbøn. Og så næste morgen, der er svaret der. Altså helt, helt ubevidst. Mm. Og når jeg siger bed en bøn, så er det ikke fordi, det er noget med religion at gøre. Mm. Fordi jeg dybest set har lidt foragt for alle former for religioner. Fordi kigger man tilbage i historien, de har ikke medført noget godt for menneskeheden. Tværtimod. De har splittet folk. Jeg er troende på den måde, at at jeg tror på noget, der er højere end en selv. Og det giver mening, og det giver ro. Fordi, igen, slip frygten og overlade det til forsynet, og så sige, så kommer det. Så det synes jeg egentlig, at det er det, jeg forsøger. Igen, uden at være frelst på nogen måde.
Mm.
Men når det giver mening for mig, så behøves det jo ikke give mening for andre. Det kan jeg være fuldstændig ligeglad med. Så,
akkurat.
Så enkelt er det. Og det er det, vi prøver også at lægge ind i konceptet der. Altså, hvor enkelt skal livet egentlig være?
Ja.
Hvad er nødvendigt for at skabe lykke? Det står der jo også i den. Hvad er lykke?
Helt enig.
Ja.
Helt enig.
Ja.
Og det er det jeg tror, at vi hver især må finde ind til på vores egen måde. Men det er virkelig det handler om. Ikke? Hvad er det egentlig?
Ja.
Ja.
Vi skal ikke være så bange for at dø, at vi ikke tør at leve.
Ja.
Så
sandt.
Så det sandt. Er...
Ja. Så jeg tænker sådan, at slutte her. Så tak for nu.
Velbekomme.